16 stacijas Rail Baltica reģionālā maršruta tīklā tiks veidotas par mobilitātes punktiem. Tajos satiksies gan vilcieni, gan autobusi, kā arī tiks veidotas plašas iespējas novietot un atstāt dažāda veida privāto transportu, kā arī izmantot nomas braucam rīkus. Par ieceri vairāk stāsta Rail Baltica projekta ieviesēja Latvijā Eiropas dzelzceļa līnijas valdes priekšstādātais Kaspars Vingris.
Reģionos, kur pieturēs Rail Baltica reģionālie vilcieni, veidosies mobilitātes punkti, šajās vietās satiksies dažādi transporta veidi, un līdz ar to ar to brīdi, kad sāks kursēt Rail Baltica reģionāli vilcieni, tikpat labi varēs arī pārcelties dzīvot uz citām vietām tālāk no Rīgas, piemēram, Bauskas vai Salasgrīvas tūmā, un ērti sasniegt savu darba vietu. Cilvēkiem vairs nebūs jāpakārto savas dzīves vietas tuvāk Rīgai vai savām apkaimes centram.
Vingris norāda, ka tas, ka stacijas tiks būvētas pilnībā no jauna, ļauj tās veidot modernas un piemērotas visām mobilitātes punktu prasībām, nodrošinot gan elektrouzlādi, ceļu pievadus un citas nepieciešamības. Liela loma rezultāta sasniegšanā ir pašvaldībām. Viena vietvara, kur aktīvi iesaistījusies darbā, ir Iecavas novada dome. Tās vadītājs Nacionālās apvienības pārstāvis Aivars Mačeks mobilitātes punktā saskata reģiona izaugsmas iespējas. Viņa prāt gan lielāks iegūms šajā vietā gūstams izmantojot Iecavā paredzētās apkalpošanas stacijas sniegtās iespējas.
Šo te staciju nekas nav paredzēts. Liels, jā, jo tur apkārt ir lauksaimniecības zemes un meža zemes, bet mums jau būs arī apkalpošanas stacija Iecavā. Un tā gan ir saistāma kopā ar mūsu esošo dzelzceļa staciju, kur varētu tiešām būt nākotnē pietiekami liels potenciāls. Tagad mums, ja mums ir savienojums ar austrumiem, rietumiem, tad mums varētu šis ir tas krustpunkts, kur varētu savienoties arī ziemeļu un dienvedi, jā.
Vilciens kā mugurkauls un pārējie transporta veidi kā savienojošs tīkls ap šiem mobilitātes punktiem. Tā vajadzētu strādāt jaunajai sistēmai. Darbu pie autobusu maršrutu izveides, kā arī laiku sinhronizēšanas, lai iedzīvotājiem starp braucienu nebūtu jāgaida pārlieku ilgi, kopā ar iesaistītajiem palīdz planot autotransporta direkcija. Tās vadītājs Kristians Godiņš projektu vērtē atzinīgi.
Skatāmies pozitīvi, tāpēc, ka tas ir variants, kā paplašināt dzelzceļa savienojumus. Protams, paliek vēl dienas kārtībā ļoti daudz jautājumu, jo ar infrastruktūru viss nebeidz. Tur ir jautājums par to, cik liela tā kustība būs, cik bieži vilciens būs, lai ieņēmumu no biļetēm spēs kompensēt izdevumus un valsts dotācija būs nepieciešama, ja jā, tad kādā apmērā un tā tālāk. Tā kā te ir vēl daudz jautājumu, kas vēl ir dienas kārtībā un skaidrojami un precizējami.
Gan autotransporta direkcijas vadītājs Kristians Godiņš, gan arī Eiropas dzelzceļa līniju valdes priekšsādātājs Kaspars Vingris vēlas redzēt dzelzceļu kā transporta mugurkaulu un galveno izvēli. Tādēļ uzsver, ka maršrutos, kuros kursēs vilcieni, krasi jāsamazina autobusu plūsma. Taču Iecavas domes vadītājs Aivars Mačeks gan aicina neizteikt pārsteidzīgus spriedumus, jo jāredz, kā jauno kārtību pieņems iedzīvotāji un vai visi tomēr varēs atļauties. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.